Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Доктор Сашко Кедев, познат кардиолог и алпинист, кој ги освои сите 14 планински врвови во светот повисоки од 8000 метри, вчера од председателката Гордана Силјановска-Давкова беше одликуван со големото државно признание орденот 8 септември. Повеќе од три децении Кедев спасува човечки животи како пионер во развојот на интервентната кардиологија во земјава, а за 20 години успеа да ги искачи и највисоките врвови во светот над 8000 метри, рече председателката во образложението за доделувањето на орденот. Таа истакна дека неговите успеси имаат придонес за меѓународната афирмација на земјава.
Ако во медицината доктор Кедев ги достигна највисоките професионални и хумани височини, тогаш во алпинизмот буквално ги освои највисоките врвови на светот. И тоа не во младешките денови на бунтовник без причина, туку во зрелата доба како бунтовник со цел.
Само 50-ина до 60-мина алпинисти во светот успеале да ги искачат сите светски врвови повисоки од 8000 метри. Во своето обраќање Кедев рече:
тоа го сметам за национален успех. Најмалку мој успех, бидејќи можеби најголемата движечка сила што ми даде енергија да ги надменам сите тие тешкоти, беше токму тоа да го однесам македонското знаме и посебно македонското име на сите врвови.
При доделувањето на признанието беше наведено дека Кедев има објавено над 230 научни трудови со импакт фактор, а во интервентната кардиологија има воведено иновативни техники и нови методи на лечење. Власта ќе формира нова анкетна комисија во собранието што нема да ги испитува само околностите и одговорноста за трагедијата во Кочани, туку ќе ги преиспитува и пожарот во модуларната болница во Тетово и автобуските несреќи на превозниците Беса Транс и Дурмо Турс. Владеачките ВМРО-ДПМН е вреди и знам, се решиле на ваков чекор, бидејќи минато неделниот предлог на СДСМ и на Левица да се испитува само кочанската несреќа, не ги опфаќал и предходните несреќи. Бојан Јовановски од ВМРО-ДПМН е на пресконференција рече:
комисијата ќе изготви наоди кои ќе бидат основ за поведување на постапка за утврдување на одговорност на сите инволвирани кои придонеле кон случување, односно не придонеле кон спречување на овие трагични настани. Секоја пратеничка група има право да предложи листа од сведоци и експерти. Секој сведок или експерт, покане да даде изјава пред анкетната комисија, има обврска да се појави пред пратениците. Во изминатиот период можевме да видиме дека дури и оние лица за претходните трагедии кои што се опатени со судски пресуди, едноставно или не ги извршуваат затворските казни, или едноставно и оние кои што се оштетени и јавност има чувство дека едноставно вистинските виновници не се изведени пред лицето на правдата.
Во новата анкетна комисија, според предлогот, власта ќе има мнозинство, односно 7 члена ќе има ВМРО-ДПМН, по двајца вреди СДСМ и Европскиот фронт, а по еден знами Левица. Начело на комисијата треба да седи председател од редовите на опозицијата, а целата работа треба да ја заврши за 45 дена. Крајниот извештај од работата ќе биде доставен до владата и до јавното обвинителство. Сада сама во писмената реакција вели дека тоа е обид на Мицковски преку собранискиот председател Африм Гаши да го минира формирањето на комисијата. Во текстот се вели: очигледно Мицковски и ВМРО-ДПМН се плашат од вистината за Кочани, па затоа измислуваат некакви деловнички изговори. Граѓаните, семејствата и јавноста треба да ја дознаат и ќе ја дознаат целата вистина за Кочани, како и на кој начин била загрозена безбедноста на присутните во објектот, кои биле институционалните пропусти, какви се прекршувањата на законските одредби, како и тоа кој треба да понесе политичка одговорност, се вели во писмената реакција на СДСМ. При поднесувањето на предлогот, лидерот на СДСМ Венко Филипче рече дека пратениците на партијата немаат проблем да дебатираат во парламентот за која било несреќа и дека не му е битно дали ќе работи една комисија за сите несреќи или за секој случај ќе се формира посебна комисија. Првата наредна седница на која би можело да се најде формирањето на анкетната комисија според планот на Гаши е почетокот на декември. Европскиот суд за човековите права побарал информации од владата за постапката што пред овој суд ја води поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за така наречениот случај Тенк, односно за набавката на скапиот Мерцедес за потребите на тогашниот премиер Никола Груевски. Ова барање од Страсбур значи дека судот отвора постапка по жалбата на Јанкуловска, дека во предметот за набавката на блиндираниот Мерцедес биле повредени нејзините права на правично судење. Нејзиниот адвокат и сопруг Сашо Илиев преку интернет даде изјава за медиумите.
Првото прашање се однесува на снимките. Значи, дали може да се користат снимките како доказ? Прво, второ, дали Гордана имала право да ги оспорува содржината на тие снимки. Тоа аспект беше брзината на судење, неможноста да се оствари правото на контрадикторност на постапката и на еднаквост на оружјата. Исто така проблем беше отсутството на независност и непристрасност на судот.
Ова практично значи дека судот за човековите права се сомнева дека може би има и снимки од кои ќе се дознае дека Јанкуловска нема вина. Судот се интересира колку била таа способна да се брани во ситуација кога во време на ризична бременост морала да присуствува на повеќе рочишта во иста недела. ВМРО-ДПМН е пак прашува колку судиката Добрила Кацарска била непристрасна во овој предмет, бидејќи таа за истото дело веќе го имаше осудено Груевски. Јанкуловска информациите ги потврди на социјалните мрежи. Таа напиша дека чувствува мала сатисфакција за повеќе од 3 години поминати за дрешетки, но дека очекува одговорност од тие што не суделе според судските прописи. Евентуалната пресуда во незина корист ќе ја овозможи на Јанкуловска да побара македонската држава да ја исплати оштета, но незиниот сопруг и адвокат вели дека парите не се приоритет. Дека Страсбург го отвори предметот на Јанкуловска, вчера потврди и премиерот.
Конкретно овој случај, видете кој го водеше, тоа е случајот Тенк, и видете каде се наоѓа тој судија денес. И не престанува тој судија. Сега ги атакува пензионерите за линарното зголемување на пензиите. Сака тоа право да им го земе. А од друга страна бараат двојно, тројно поголеми плати. А гледате какви пресуди политички октроирани носат, за жал. Мораме да се срамиме и црвенееме пред Страсбур поради ваквите малкумина судии, ќе повторам.
Јанкуловска првично беше осудена на 6 години затвор за случајот Тенк, но апелациониот суд и ја намали казната на 4. За дрешетки помина 3 години и 1 месец. Пресудата ја донесе судиката Добрила Кацарска, која потоа доби унапредување во уставен судија. Обвинителката Катица Јанева одлежува затвор во отвореното крило на затворот во Идризово, откако беше осудена во случајот Рекет. По апсењето на српскиот пејач Аца Лукас изминатиот викенд во Кавадарци, со образложение дека не биле исполнети законските обврски за организирање таков тип забава во локалот во кој настапувал, премиерот Мицкоски пред новинарите рече дека законите за ваков тип настани се јасни и ќе важат за сите. Иако Лукас преку видео на социјалните мрежи обвини дека акцијата била насочена лично кон него со наредба од врвот на македонските власти, премиерот рече дека воопшто не знаел за приведувањето.
Па јас и не знаев дека тоа се случило, да бидам искрен. Јасни се законите, јасни се правилата, секој мора да ги почитува и многу, многу строго и внимателно ќе ги следиме однесувањата на ваков тип на естрадни уметници и нивни менеджери.
Опозицијата и вчера побара одговорност од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Дали МВР ништо не научи од трагедијата во Кочани, прашува СДСМ. МВР вчера сообщи дека во кафе барот во кој настапувал српскиот пејач имало тројно повеќе гости од капацитетот. Лукас настапувал без потребната дозвола за работа, не се издавале фискални сметки и не се почитувал законот за забрана за пушење. Собствениците на кафе барот ги демантираат тврдењата на полицијата со тврдење дека сите прописи биле почитувани. Вчера Аца Лукас најави нов концерт во Скопје во декември со идеја приходот од концертот да биде наменет за семејствата на жртвите во Кочани.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vaše podcasti.